Αλληλούια, δόξα στο Θεό, αδελφοί. Εδώ μαζεύω τα σκονάκια μου λίγο. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το βραδινό. Πολύ έτσι ωραία, ζεστή οικογένεια, ευλογημένη εκκλησία, χαρούμενα πρόσωπα. Και δεν ξέρω, έτσι το είπε ο αδελφός και λίγες χτες το πρωί μου το ίδιο είπε και ο αδελφός ο Χρήστος. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο. Του λέω, με προβληματίζει αυτό. Είναι αστείο για σένα, του λέω, αλλά όχι, περίμενε, μου λέει. Δεν είναι αστείο, αφού σε προβληματίζει και αφού σε πιάνει το στομάχι σου και αισθάνεσαι άβολα, δεν είναι τίποτα αστείο. Που σημαίνει, ήθελε βέβαια να μου πει αυτό που ήθελε να μου πει και με βοήθησε, αλλά συγχρόνως να παίρνουμε και το μήνυμα ότι έρχεται ο μικρός, έρχεται ο πιτσιρικάς, έρχεται ο μεγάλος, δεν υπάρχει κανένας μεγάλος και μικρός, έτσι. Έρχεται όμως και λέει, έχω πρόβλημα. Άμα έχει πρόβλημα, πρέπει να μείνω εκεί και να ασχοληθώ λίγο μαζί του. Να ακούσω ποιο είναι το πρόβλημα, να δω τι έχει να μου πει. Γιατί το σκοπός, ποιος είναι, να είναι όλοι χαρούμενοι. Δεν ήρθαμε στο Χριστό για να ξεκινήσουμε χάπια για το στομάχι. Ήρθαμε στον Κύριο για να απολαύσουμε την παρουσία του. Να τον δοξάζουμε απρόσκοπα, να είμαστε ελεύθεροι, να γιορτάζουμε τη γνωριμία μας με τον Κύριο. Αυτή είναι, και εκεί αυξάνεται η Εκκλησία του Χριστού. Και εκεί βλέπεις όλους τους χαμογελαστούς. Αλλά μήπως και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία άραγε απολάμβανε υψηλούς μισθούς? Μήπως άραγε απολάμβανε 13ο και 14ο μισθό? Πιστεύω τίποτα από όλα αυτά δεν απολάμβανε. Όμως ήταν όλοι κεφάτοι. Όλοι χαρούμενοι ήταν. Κάτι άλλο συνέβαινε εκεί. Κάτι άλλο γινόταν εκεί μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Αυτή την Εκκλησία θέλουμε. Και ευχαριστούμε το Θεό, είμαστε σε αυτή την Εκκλησία. Θα διαβάσουμε σήμερα, αδελφοί, από την 969 σελίδα, το θήτα κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων. Να δούμε έτσι τι κάνει ο Θεός. Από την αρχή. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε μπρος τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολά εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει την άσεκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού, και πεσών επί την γη, άκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρόν σε είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαβος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη και εισέλθε εις την πόλη και θέλει συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτών, ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπεν ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και είδω τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγεν, ουδέ έπιεν. Είδω δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος διεωράματος, «Ανανία». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθείαν. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλον ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανία ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν τη χείρα για να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντας τους επικαλωμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθενε στην οικία και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε. Ο Ιησούς ως της εφάνισε εν τη οδό καθήν ήρχου, για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη. Και ανέβλεψεν ευθύς. Και σηκωθείς ευαπτίστη. Και λαβών τροφή εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στην άσμετα των εν Δαμασκό μαθητών. Και ευθύς εκήρυτεν εν τες συναγωγίες των Χριστών, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, δεν είναι ούτως ως τις εξελόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλωμένους το όνομα τούτου, και εδώ δια τούτον είχε έλθει για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν ενδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ, συνεβουλεύτησαν οι Ιουδαίοι να αναθανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλο η επιβολή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλας ημέραν και νύχτα δια να θανατώσουν αυτόν. Λαβώντες δε οι μαθητές αυτών δια νυχτός, κατεβίβασαν δια του τείχους κρεμάσαντες εντός πυρίδος. Αμήν αδελφοί. Αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αλλάζει. Και μέχρι ποια ηλικία έχει περιθώριο να αλλάξει? Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να αρχίσει ο άνθρωπος να αλλάζει? Τα 15, τα 18, τα 20, τα 30, μέχρι ποια ηλικία έχει περιθώριο? Και πόσο χωμένος πρέπει να είναι σε ένα σύστημα για να μπορέσει από εκεί ο Θεός να τον βγάλει? Γιατί ο Σαύλος εδώ πέρα ήταν, τι να πούμε, ας δούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έτσι λίγο πολύ δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Απολαμβάνουμε ειρήνη οι εκκλησίες. Δεν έχουμε κάποιον ο οποίος ξαφνικά χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μας, μπαίνει μέσα, βγείτε έξω, κατευθείαν να μας έρνει, να μας πετάξει σε φυλακές, να κλαίνε τα παιδιά από πίσω, που πάει ο μπαμπάς, μαμά. Δεν έχουμε τέτοιες εικόνες εμείς αυτή τη στιγμή. Αλλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι εστί Σαούλ στην περίπτωση αυτή, πρέπει να μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, στο σημείο του Λόγου του Θεού. Τι σημαίνει Σαούλ? Σαούλ σημαίνει τρόμος, τρομοκρατία. Φόβος. Δεν μπορεί ο άλλος να κοιμηθεί ήσυχος το βράδυ. Πώς να ομολογήσει το Χριστό? Έλα όμως που τον ομολογούνε το Χριστό. Παράδοξα πράγματα. Και πότε γίνονται αυτά? Εν τη γενέση της Εκκλησίας. Στην αρχή. Κάτι θέλει όμως ο Θεός. Κάτι δεν αναπαύεται μόνο σε αυτό. Θέλει κάτι περισσότερο ο Θεός. Κύριε, δεν σ' αρέσει, εδώ πάμε καλά. Έχουμε τόσες ψυχές εδώ πέρα. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, έχουμε νεολαία, κυριακά λειτουργούνε. Τι καλά που είναι. Τι θέλεις, Κύριε, θέλεις? Μια χαρά είμαστε εμείς εδώ πέρα. Διάβαζα μία μελέτη που έγιναν σε αμερικάνικες εκκλησίες. Ρωτάνε τους ποιμένες πολλών εκκλησιών. Λένε, όχι τους ποιμένες, το λαό. Λένε, για ποιο λόγο υπάρχει η εκκλησία, η τοπική εκκλησία που είσαστε? Η απάντηση που δόθηκε από το 90% των πιστών ήτανε, για να εξυπηρετεί τους πιστούς της Εκκλησίας. Ένα 10% μόνο είπε ότι είναι φως στον κόσμο για να φωτίζει τους ανθρώπους που περνάνε έξω από την Εκκλησία. Ρωτάνε τους ποιμένες. Οι δε ποιμένες το 90% έδωσε αυτή την απάντηση, ότι φως είναι, λέει, για την πόλη μας, να σωθούν οι ψυχές που είναι χαμένες, μπροστά έξω έβλεπαν οι ποιμένες. Το 10% έβλεπε μόνο μέσα. Και τώρα δημιουργείται ένα ερώτημα. Πώς άλλα γνωρίζει ο ποιμένας, άλλα καταλαβαίνει ο λαός? Κάπου χάνεται το σήμα. Κάπου δεν περνάει καλά το σήμα. Κάπου δεν γίνεται σωστά το πράγμα. Και εδώ ο Θεός θέλει να προλάβει την Εκκλησία πριν αρχίσει και δημιουργεί χαρακτήρα. Πριν οργανωθεί. Πριν μου οργανωθεί η Εκκλησία, κάτσε τώρα που είναι όλοι χαρούμενοι, είναι αυθόρμητοι, δημιουργούν από το πουθενά, κάτσε τώρα να τους δώσω κατεύθυνση. Γιατί εμένα στο μυαλό μου είναι τα έθνη. Δεν είναι μόνο για εδώ. Εγώ θέλω όλοι να μάθουν το μήνυμα. Δεν είναι μόνο για μένα, δεν είναι μόνο για την τοπική περιοχή ο Χριστός. Είναι για όλους ο Χριστός. Αλληλούια. Τότε λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Στέφανος, πάω στο Στέφανο τώρα γιατί συνδέεται το γεγονός. Γίνεται το εξής. 5 πρόσωπα τώρα διαφορετικά το καθένα, χωρίς να ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος, εξυπηρετούν το σχέδιο και τη βουλή του Θεού. Ξεκινάμε από το Στέφανο. Ο Στέφανος, πλήρης πνεύματος Αγίου, πέρα για πέρα αποφασισμένος ότι εγώ είμαι του Χριστού, είτε είμαι εδώ κάτω είτε είμαι πάνω, εγώ είμαι του Χριστού, βρίσκεται στη μέση ενός ακροατηρίου το οποίο κρατάει πέτρες στα χέρια. Και εκεί, καθώς βρίσκεται, αρχίζει και ομολογεί το όνομα του Κυρίου. Αρχίζει και τους περιγράφει όλη την πορεία των λαών του Ισραήλ. Ότι ήταν μια ζωή σκληρή. ότι μια ζωή δεν θέλουν να ακούσουν, ότι μια ζωή δεν μπορούν να καταλάβουν. Και καθώς πηγαίνει τόσο πιο πολύ, γίνονται μενόμενοι, θυμώνουν τα λοιπά, στο τέλος τους λέει και το τρομερό, να, εδώ βλέπω, λέει, τον Κύριο, λέει, στάμενο, λέει, και δεξιό του πατρός. Με το που το ακούνε αυτό, βουτάνε τις πέτρες και αρχίζουν και πετάνε. Και πετάνε πέτρες και πετάνε πέτρες και όλα αυτά μπροστά από τα μάτια του Σαούλ. Ο οποίος Σαούλ εκεί δεν παίρνει μέρος αυτό. Κρατάει τα ρούχα τους για να έχουν ελευθερία κινήσεων, να μπορούν να πετάνε με άνεση τις πέτρες. Και ενώ σκοτώνουν το Στέφανο, ο Σαούλ είναι σύμφωνος για αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα. Την ίδια στιγμή ή λίγες μέρες μετά, ο Κύριος επισκέπτεται το Φίλιππο. Και ενώ ο Φίλιππος βρίσκεται πάντοτε για το έργο του Θεού, τον ενημερώνει ο Κύριος και του λέει, στην έρημο, Φίλιππο, θα πας και θα περιμένεις εκεί. Κάτι θέλει να κάνει ο Θεός. Εμείς βλέπουμε πολλές φορές εδώ. Ο Κύριος όμως βλέπει τα πάντα. Δίνει την εντολή στο Φίλιππα. Πήγαινε εκεί. Πάει στην έρημο ο Φίλιππας. Και ξαφνικά περνάει η άμαξα. Και το ραντεβού ολοκληρώνεται μέσα στην άμαξα. Μπαίνει μέσα ο Φίλιππας. Βλέπει εκεί τον Αιθίωπα, ο πρώτος των εθνών, που θα λάβει μήνυμα. Θα λάβει σωτηρία αυτός ο άνθρωπος σε λίγη ώρα. Και καθώς βρίσκεται εκεί και διαβάζει το λόγο του Θεού, του μιλάει ο Φίλιππας. Δεν σκέφτεται μέσα του ότι μιλάω σε εθνικό. Δεν σκέφτεται μέσα του ότι μιλάω σε κάποιον στον οποίο δεν μιλάμε. Δεν προβλέπεται να μιλάμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αναλύει τίποτα. Κάνει αυτό που του είπε ο Θεός. Θα λέγαμε ότι κινείται χαμηλόφωνα. Δεν πήγε να ρωτήσει, αδελφέ Πέτρο, ξέρεις, είχα μια επίσκεψη από τον Κύριο και θα... Τι να σου πω, αδελφέ μου. Ξέρεις, ρωτάει ένας αδελφός, λέει, ήθελα να κάνω αυτή την κίνηση, αδελφέ. Του λέω, κοίταξε να σου πω, άμα ρωτήσεις 10 αδελφούς, 10 διαφορετικές απαντήσεις θα πάρεις. Του λέω, σκέψου το, τι πραγματικά, πώς σε οδηγεί ο Θεός, πήγαινε προσευχή σου και αυτό που σε αναπαύει, κίνησου ανάλογα. Πάρε μετά μία συμβουλή, βέβαια, μην το πιάσεις από όλες τις πλευρές. Ο Φίλιππας όμως προχωράει και κάνει μία κίνηση φοβερή. Σώζεται ο άνθρωπος αυτός. Τον βαπτίζει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και φεύγει ο Αιθίωπας και πάει κάτω στην πόλη του, επιστρέφει. Τι γίνεται εδώ πέρα? Λίγο πιο μετά ο Κύριος μεριμνάει για ποιον? Για τον Σαούλ. Αλλά μετά τον Σαούλ, γιατί θα μείνω εδώ στο Σαούλ, βλέπουμε τον Πέτρο και τον Κορνήλιο. Επισκέπτεται ο Θεός τον Πέτρο και γυρνάει και του δείχνει το ενύπνιο. Του δείχνει την όραση μάλλον. Με το σεντόνι, με τα κάθαρτα, με τα βέβυλα. Και του λέει, σφάξε και φάγε. Μη γίνει το, Κύριε. Εγώ ποτέ δεν το έκανα κάτι τέτοιο. Ο Θεός όμως θέλει να τον προχωρήσει μπροστά. Θέλει να κάνει ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά. Γιατί έχει στο μυαλό το Θεός τον Κορνήλιο. Έχει τα έθνη. Θέλει να ανοίξει πόρτα για να μπορέσουν να προχωρήσουν πιο πέρα τον Ευαγγελισμό τους. Και καθώς δεν προχωράει εκείνη την ώρα ο Πέτρος, βλέπει την όραση, δεύτερη φορά η όραση, τρίτη φορά η όραση, έρχονται και χτυπάνε την πόρτα. Κατεβαίνει κάτω, βλέπει τους ανθρώπους και φεύγει και πηγαίνει μετά και μιλάει στον Κορνήλιο. Τι έγινε εκείνη την ώρα? Χρειάζονται θαύματα για να πιστοποιηθεί πραγματικά ότι αυτό είναι από το Θεό. Τους επισκέπτεται ο Θεός και τους βαπτίζει με πνευμάγιο. Τέλος πάσης αντιλογίας. Έλα όμως που μετά, όταν ο Πέτρος, γιατί αυτό δεν μπορούσε να μην γίνει κρυφό, δεν μπορούσε να περάσει σαν τον Αιθίωπα τον Ευνούχο, έπρεπε να απολογηθεί. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Απολογούμενος, λέει στους αδελφούς, για αυτό το οποίο έκανε. Όμως ο Κύριος δεν θα χρησιμοποιήσει τον Πέτρο για τα έθνη. Ετοιμάζει ένα άλλο σκεύος. Και θα το πιάσει ο Κύριος το σκεύος αυτό προσωπικά. Θα τον δουλέψει ο Κύριος ο ίδιος. Θα μεριμνήσει ο ίδιος προσωπικά. Και ενώ φεύγει ο Σαούλ, όπως διαβάσαμε, να το φως από το πουθενά. Και τον σταματάει το φως εκεί πέρα. Και τώρα ξανακάνουμε την ερώτηση. Μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, αδελφοί? Εάν τον αλλάξει ο Θεός, πραγματικά μπορεί να αλλάξει. Βέβαια θα κάνω άλλη μια ερώτηση. Πόσες φορές μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος? Μία φορά? Στην αναγέννηση? Θα αλλάξει δεύτερη φορά? Θα υπάρχουν αλλαγές μέσα στη ζωή του? Προχωράει ο άνθρωπος ή από τη στιγμή που αναγεννήθηκε έλαβε κάποια μηνύματα, τελείωσε, αυτό ήτανε? Εδώ είναι θέμα. Εδώ τώρα όμως, βλέποντας την αλλαγή αυτή του Σαούλ και γίνεται Σαύλος, μπορούμε να δούμε ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Ήτανε στο Λουκά, είναι το Ιώτα Θήτα 50, αν θέλετε να το δούμε. Ένα πολύ ιδιαίτερο εδάφιο. Ναι. Είναι στην 9-13 σελίδα, το Θήτα 50, έκανα λάθος. Λέει λοιπόν, στην 9-13, είναι το περιστατικό που βλέπουν οι μαθητές του Κυρίου έναν άλλον άνθρωπο, πιο πέρα από την ομάδα, εκτός θα λέγαμε εκκλησίας, να κάνει πράγματα καλά, να βγάζει δαιμόνια. Μπορεί να έχει κάποιες διαφορές αυτός ο άνθρωπος, η πιο βασική διαφορά είναι ότι δεν μας ακολουθάει. Δεν είναι μαζί μας. Αφού χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού, ας έρθει μαζί μας, ας ανήκει στην ομάδα αυτή, στην κοινότητα της εκκλησίας μας. Γιατί κινείται με διαφορετικό τρόπο? Δεν τον είδαμε να βάζει λαδάκι. Κάνει άλλα πράγματα. Και γυρνάει και δίνει την εξής απάντηση ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μην εμποδίζετε, διότι ούστης δεν είναι καθημών, είναι υπέρημων. Τι παράδοξο, τι περίεργο εδάφιο. Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Δηλαδή, για κάτσε τώρα, για ποιους το λες αυτό? Έχω εδώ πέρα έναν στη δουλειά, ο οποίος είναι συνεργάτης μου, αγαπάει το Θεό, μιλάει θετικά για το Θεό. Να μην τον λέω βέβυλο και ακάθαρτο. Επειδή δεν είναι, ας πούμε, μαζί μου και δεν πάει στην ίδια εκκλησία με μένα και δεν εκκλησιάζεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή και εκκλησιάζεται μόνο την Κυριακή ή συνήθως έστω και το Πάσχα, ας πούμε, να μην πω ότι αυτός... ποια σωτηρία. Όχι, να μην πεις τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε για το γείτονά σου να πεις. Που βγαίνει έξω, ναι, το Πάσχα και κυκλοφορεί με ένα κεράκι και πάει. Όχι, να μην πεις τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο? Μπορείς να τον επηρεάσεις θετικά να κάνει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον Χριστό. Να τον καταδικάσεις και να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος σωτηρία δεν έχει επειδή δεν κάνει τις ίδιες συνήθειες και κινείς με σένα. Δεν μπορείς. Είπε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι επαληθείας, λέει, όχι, το είπε σε κάποιο σημείο, ότι δεν μπορώ, λέει, ο Θεός μου αποκάλυψε, δεν μπορώ να λέω κανέναν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορώ να τον εξουθενώ, θα λέγαμε εμείς σήμερα. Κανέναν άνθρωπο, επειδή εγώ δεν μπορώ να δω μέσα στην καρδιά του και βλέπω μόνο το εξωτερικό περιτύλιγμα, δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να τον καταδικάζω. Πρέπει σε όλους τους ανθρώπους να λέω ότι αυτός είναι υποψήφιος άνθρωπος του Θεού. Πρέπει στον κάθε έναν άνθρωπο που βλέπω να περπατάει δίπλα μου, να βλέπω μια προοπτική ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι γείτονάς μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τέτοια πρόσωπα και να τα πλησιάσουμε και να τους ανοίξουμε την καρδιά μας. Μπορούμε να τα δούμε ίσως ότι είναι και πιο πνευματικά από εμάς φορές. Θα σας πω ένα-δύο περιστατικά. Είναι ο Φώτης από το Αγρίνιο. Το γνωρίσαμε σε μια κίνηση που είχαμε πάει να επισκεφτούμε το Ίδρυμα Αναπήρων. Το παιδί είναι παράλυτο από τη μέση και κάτω. Πήγαμε λοιπόν εμείς εκεί, οι γνώστες του Ευαγγελίου, και συναντάμε το Φώτη. Του λέμε, Φώτη. Φώτη δεν του λέμε, μετά γίναμε φίλοι. Λοιπόν, του λέμε, τι κάνεις φίλε, εδώ μοιράζουμε καινές διαθήκες, μήπως θα ήθελες κι εσύ έτσι μια καινή διαθήκη, προσπαθήσαμε να του μιλήσουμε. Μου λέει, τι να σας πω, λέει, πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, πολύ μου αρέσουν αυτά που λέτε, και εγώ, λέει, πιστεύω στο Χριστό, λέει. Πιστεύω πραγματικά, λέει, ότι ο Χριστός, λέει, έχει την αιώνια ζωή. Και εγώ τον περιμένω, λέει. Έστω και μία μέρα, λέμε, από τους τελευταίους που θα μπουν, θα μπω με το καροτσάκι, λέει, μέσα στη Βασιλεία. Τον κοιτάω, λέω, εγώ καροτσάκι δεν έχω. Εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα. Με μεγάλη άνεση ήρθα και κάνω αυτό που κάνω. Αυτός εδώ πέρα πού τα βρήκε όλα αυτά και τα λέει? Και συνέχισε ο άνθρωπος να μιλάει. Και μίλαγε όλη την ώρα, έσταζαν μέσα από τα χείλη του Χριστός. Ευλογία, Κύριος. Λίγη γκρίνια δεν έχει, εδώ είσαι με το καροτσάκι. Ποια γκρίνια, δεν είχε γκρίνια ο άνθρωπος. Το περιστατικό, λέει, αυτό που συνέβη στη ζωή μου με έφερε πιο κοντά στο Χριστό. Αδερφέ μου, του λέμε. Τι άλλο να του πεις? Και να ντραπώ κιόλας. Γιατί αυτός είναι σε πιο υπέρεχουσα θέση από μένα. Και ευαγγελίζει και μιλάει και δεν σταματάει και... Τι να πω, μου τον θυμήσατε. Είναι άλλο ένα πρόσωπο. Αυτός είναι στη δουλειά. Του πουλάω μιλόπιτες. Ορθόδοξος. Μπαίνω μέσα. Την πρώτη φορά που πήγα. Με βλέπει, δεν ξέρω. Μου λέει, εσύ... κάτι είσαι. Του λέω, τι νοείται? Είσαι Περίεργος. Του λέω, δηλαδή, είσαι αιρετικός. Πιάσαμε κουβέντα, γνωριστήκαμε με τον Μίλτο, οικειοποιηθήκαμε ο ένας με τον άλλον, μου είπε τα δικά του, εννοείται υπάρχουν διαφορές. Δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά αυτός και αυτός κάθε Κυριακή πάει στην εκκλησία. Αυτό που ξέρει να κάνει, το κάνει όσο μπορεί καλύτερα. Διαβάζει το λόγο του Θεού, προσεύχεται, παρακαλάει τον Κύριο να τον ελεήσει, κλαίει που περνάει πολύ δύσκολα και έχει μεγάλες δοκιμασίες κι αυτός, οικετεύει από το Θεό να του λύσει τα προβλήματα τα μεγάλα, η γυναίκα του είναι άρρωστη, έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά στο πόστο του είναι κάθε μέρα το πρωί, στο πόστο του είναι το μεσημέρι να πάει να πάρει το παιδί από τη δουλειά, εκεί αγώνα κάνει κι αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι, βέβλος ή ακάθαρτος? Τίποτα από αυτά δεν είναι. Και μία μέρα κιόλας είχε έναν οδηγό, μόλις είχε αφήσει εμπόρευμα εκείνη την ώρα, και τον είχε μέσα στο γραφείο και τον ευαγγέλιζε, του μίλαγε για τον Κύριο. Και εκεί που τον μίλαγε, έρχομαι κι εγώ και είμαι στην πόρτα. Και μου λέει, Γιώργο, είναι εδώ ο οδηγός, και γυρνάει ο οδηγός να κοιτάξει εμένα και λέει, μίλα του, μίλα του. Λέω, άντε, λέω, και μιλάμε λίγο για τα πράγματα του Θεού, και μόλις φτάνω στο σημείο που του λέω και θα μπει στο δωμάτιό σου, θα κλείσει την πόρτα σου πίσω, θα γονατίσει, σηκώνεται ο Μίλτος πάνω, έρχεται δίπλα μου, κάνει, με παίρνει αγκαλιά, μου λέει, αυτά άστα τα ιδιαίτερα, μου λέει, μην τα πιάνεις τα ιδιαίτερα, εντάξει, μέχρι εκεί καλά το πήγαινες, μην μου μπαίνεις τώρα στα δύσκολα. Διαφορές υπάρχουν, εννοείται πως διαφορές υπάρχουν. Αν όταν γονατίζει, στον ίδιο Χριστό γονατίζει. Και τι άραγε ο Χριστός, θα ξεχάσει το μνημόσυνο αυτού του ανθρώπου? Τι άραγε ο Θεός, άραγε με ποια κριτήρια κρίνει ο Θεός? Με τα κριτήρια που κρίνω εγώ, κρίνει ο Θεός. Αλλά να σας πω τι θέλει ο Θεός από μένα και από τον κάθε έναν από εμάς. Θέλει, λέει, αυτό το οποίο πήραμε, να αρχίσουμε να το δουλεύουμε. Έφτασες μέχρι ένα σημείο, από εκεί και πέρα κάτι πρέπει να κάνεις. Σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε υπάρχει ένα ακριβώς αντίθετο εδάφιο. Το αντίθετο εδάφιο βρίσκεται, αδελφοί, θα πάμε λίγο να το δούμε και αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα αυτά τα δύο εδάφια. Είναι στο Ματθαίο, αν θέλετε, στην το ΙΒ 30. Λοιπόν, ναι. Είναι εκεί που ο Κύριος θεραπεύει τυφλούς, σκοφούς, και όλοι αυτοί κατευθείαν τα αποδίδουν σε κινήσεις του εχθρού. Δια του Βελζεβού, λέει, εκβάλλει τα δαιμόνια. Αλλά λέει κάποια στιγμή ο Κύριος στο 30 εδάφιο ότι «Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. Και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει». Το ξαναδιαβάσουμε, αδερφοί. «Όστις δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Και όστις δεν μαζεύει μαζί με μένα, σκορπίζει». Το πήρα το πρώτο εδάφιο, λοιπόν, αδελφοί, και το έβαλα στην πόρτα, όπως είναι στην είσοδο. Ας το πούμε έτσι, μες στο μυαλό μας. Και στην είσοδο γράφει, ας πούμε, ότι όποιος δεν είναι εναντίον μου, είναι μαζί μας. Και από την πίσω πλευρά, έρχεται ο πιστός, το βλέπει αυτό, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει πίσω και από πίσω τι βλέπει? Βλέπει αυτό το άλλο το εδάφιο, ότι όστις δεν είναι μετεμού, είναι κάτεμου. Που σημαίνει τι? Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, ο Σαούλ, ο γείτονας, ο φίλος, ο γνωστός, ο συμμαθητής, ο ένας ο άλλος, ξαφνικά έρχεται η ώρα που ο Θεός τους φωτίζει. Ωχ, λέει, τι έγινε εδώ, υπάρχει Χριστός, υπάρχει αιώνια ζωή. Και ξαφνικά βλέπεις τον γείτονα σε ένα περιστατικό που καθόλου τυχαίο δεν είναι και λέει, γρήγορα να πάω σε μια εκκλησία, δώσ' μου ένα Ευαγγέλιο. Καλά το έλεγες τόσο καιρό, γείτονα. Ναι, είναι αλήθεια αυτά που έλεγες, ο Χριστός ζει. Δεν χρειάζεται να έρθεις στην δικιά μου εκκλησία, ας πάει στη δικιά του εκκλησία. Χαίρεται αυτός ο άνθρωπος εκεί την ώρα. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα που έλαβε αυτή τη γνώση, ξεκινάει ένα ταξίδι. Το ταξίδι ποιο? Να μαζεύω, να συνάγω μετά του Χριστού. Να συνάγω σε έργα αγαθά, να συνάγω σε πράξεις ελέους, να συνάγω την αλήθεια του Ευαγγελίου και να την δίνω στους άλλους ανθρώπους. Συνάγω, μαζεύω, όσο είμαι με τον Χριστό, μαζεύω. Εάν πάψω λοιπόν εγώ να μαζεύω, να αλλάζει η ζωή μου συγχρόνως, γιατί αλλάζει η ζωή, τι κάνω? Σκορπίζω. Τι σκορπίζω? Σκορπίζω τις δωρές του Θεού, τις ευλογίες του Χριστού. Γίνομαι κακός διαχειριστής του πλούτου του Χριστού. Και τι λέει εκεί ο Θεός ο ίδιος? Λέει ότι όστις δεν είναι μετεμού, είναι εναντίον μου, είναι κάτεμου. Και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Που σημαίνει τι? Ότι εφόσον δεν ζεις μια ζωή από εδώ και πέρα θυσιαστική, μια ζωή διαφορετική που αλλάζει κάθε μέρα, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Σκορπίζεις. Δηλαδή γνώρισες το Ευαγγέλιο, θα σταθείς στο βήμα του Χριστού και θα μου πεις τι? Θα πω τι? Κύριε, ξέρεις, τα μάθα όλα. Έμαθα το Λουκά, το Ματθαίο, τις πράξεις. Τα ξέρω τα εδάφια, γνωρίζω τους αδελφούς, έκανα και πολλά πράγματα. Βάλε με μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Φύγε, λέει, από εδώ, δεν σε γνωρίζω. Γιατί, κύριε, δεν με γνωρίζεις, δεν μου μοιάζεις. Δεν μου μοιάζεις. Αυτοί που μου μοιάζουνε, τι κάνουν, έχουν έλεος, έχουν συγχωρητικότητα, τρέχουν από εδώ, πάνε από εκεί, παίρνουν το συγγενή τηλέφωνο τώρα που έρχονται και οι γιορτές, λένε, τι κάνεις, ρε συγγενή, ζεις. Τι γίνεσαι εσύ, παίρνουν τον έναν, νοιάζονται, έχουν ενδιαφέρον μέσα στις καρδιές τους. Αυτοί μου μοιάζουνε, λέει, εσύ δεν μου μοιάζεις. Μα εγώ δεν πήγαινα στην Ελευθέρα Αποστολική και ήμουνα και στο πρώτο κάθισμα, δεν με θυμάσαι. Τι να θυμηθώ από σένα. Μόνο μάζευες και αυτό που μάζευες μόλις έβγαινες έξω την πρώτα, τους σκόρπαγες. Δεν έβαζες τίποτα σε λειτουργία. Δεν άλλαζε η ζωή σου. Και γιατί να μην αλλάζει η ζωή. Πού παγιδευόμαστε φορές. Τι συμβαίνει, γιατί δεν αλλάζει η ζωή. Λέει ο λόγος του Θεού στην Τιμόθεο επιστολή. Λέει ότι εν τη οικία, λέει, είναι. Για να κάνω σήμερα, σας πάω αριστερά-δεξιά. Αλλά. Λέει στην Τιμοθέου Β, 1055, εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Και άλλα μεν προς τη χρήση τιμίαν, αλλά δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως. Γυρνάει και λέει ο Κύριος, αναφερόμενος στο Σαύλο. Λέει αυτός, λέει, είναι σκεύος εκλογής εις εμέ. Τον ευλόγησε, τον επισκέφθηκε, τον καθάρισε, έτοιμο το σκεύος. Εάν τώρα το σκεύος αυτό θέλει να μείνει καθαρό και να κάνει σωστά τα πράγματα του Θεού και να συνάγει από το να σκορπίζει, πρέπει, λέει, να καθαρίσει αυτόν από τούτον. Από ποιον? Από τι κινδυνεύει ένα σκεύος? Θα σας πω μια ομολογία, μου αδελφοί, και ευχαριστώ το Θεό για αυτή την ομολογία, γιατί αν και τα είχα κάνει μουσκεμα, σε καλό. Όταν επέστρεψα στην εκκλησία, δύο περιστατικά θα σας πω. Δεν ήξερα για ποιο λόγο έγινε τότε εκείνο το περιστατικό. Είμαι στην εκκλησία, χαρούμενος, τι ωραία, τι καλά. Μόλις έχω μπει μέσα και ξαφνικά βλέπω κάτι από ένα πρόσωπο έτσι που προείσταται στο έργο του Θεού και με ξάφνιασε, δεν το περίμενα. Βασικά μεταξύ μας να μην σκανδαλιζόμαστε, γιατί μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Το κάνει ο άλλος για κάποιο λόγο και εμείς βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Κάπως έτσι έγινε τότε. Έβγαλα εγώ λοιπόν τα δικά μου τα συμπεράσματα και όπως φεύγω, το απομονώνω το περιστατικό, φεύγει από το μυαλό μου, όλα καλά. Πίσω στο σπίτι, και ξαφνικά σε ανύποπτη ώρα έρχεται μέσα στο μυαλό μου και την ώρα αυτή η σκέψη. Είδες τι έκανε αυτός. Οχ. Γυρνάω και λέω κατευθείαν και την ώρα. Θυμάμαι, αδελφοί, είμαι στον καθρέφτη του μπάνιου μπροστά. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό. Και κοιτάω έτσι τον εαυτό μου, λέω, το αίμα σου, Κύριε. Πρώτη μου αντίδραση. Και εκεί την ώρα με επισκέφτεται ο Κύριος και έχετε το Πνεύμα του Θεού και έτσι μιλάει μέσα μου και είναι ως εξής, λέει, μη ζήτη το αίμα, απάντησε με εδάφιο. Και λέω, δεν υπάρχει εδάφιο. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα έρχεται και το εδάφιο. Πώς θέλω εγώ επιβάλλει χείρας εις τον κεχρισμένο του Κυρίου. Αποκάλυψη ήταν εκείνη την ώρα. Έφυγε το περιστατικό. Ποτέ δεν θέλησα να το καταλάβω. Για ποιο λόγο ο Κύριος το επέτρεψε αυτό. Εννοείται, δεν είναι ούτε η καρδιά μου σκάλωσε, πέρασε, τελείωσε. Έρχεται όμως μια χρονική περίοδος και το σκεύος εγώ λοιπόν, κάνω παρέα με κάποια άλλη σκεύη. Και πιάνω τον εαυτό μου, ας πούμε, να έχω μπει σε μια διαδικασία κρίσης, καταλαλιάς. Είδες, δεν το έκανε καλά ο ποιμένας. Και εγώ από κοντά, γιατί τους έβλεπα και πιο μεγάλους από μένα. Ναι ρε παιδί μου, έπρεπε να το κάνει διαφορετικά. Είδες και αυτός εκεί, δεν το έκανε εκεί. Και εκεί όλο κοντά ήμουν, όλο από εκεί, από εκεί. Και ξαφνικά πήρα και εγώ το τηλέφωνο και άρχισα και εγώ να μεταφέρω το τέτοιο, το μήνυμα. Και ξαφνικά είδα τον εαυτό μου να έχω γίνει ένα σκεύος πολύ βρώμικο, πολύ ακάθαρτο, που λέρωνε και τα διπλανά μου τα σκεύη. Αυτό έκανα, δεν έκανα κάτι άλλο. Διήρκησε αυτή η κατάσταση πάνω από ένα χρόνο. Φτώχεια, θέλω να σας πω σε τι κατάσταση ήρθα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πώς το. Αλλά τώρα το χρησιμοποιώ. Πολύ φτώχεια. Καθόμουν να προσευχηθώ. Πού ειρήνη. Το μόνο πράγμα που είχα μέσα μου ήταν αυστηρότητα. Αυτό έτσι, Ούτε με τον εαυτό μου είμαι ευχαριστημένος, αλλά ούτε και αυτός είναι καλός. Παιδί μου, λέω, πώς τα κατάφερες έτσι, λέω, ρε Γιώργο. Με έβλεπε η Ρώ, η σύντροφός μου και έλεγε, το καταλάβαινα, το είχα χάσει το καράβι. Πολύ άσχημη κατάσταση. Κάποια στιγμή συνέβη το εξής. Απομακρύνθηκα από τα σκεύη αυτά. Έκανα λίγο άκρο. Τυχαίο ήταν, το επιμελήθηκα. Δεν νομίζω να το επιμελήθηκα. Ψιλοτυχαίο ήταν το γεγονός. Έκανα πίσω. Και κάνοντας πίσω και έρχεται μια ησυχία στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Και πάνω εκεί στην ησυχία άρχισαν οι καλές σκέψεις. Βρήκε χρόνο επιτέλους ο Θεός να αρχίσει να εργάζεται το μυαλό μου. Μας αγαπάει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος για ό,τι έκανα τότε. Αλλά έστω έτσι. Και κάνω πίσω και τα σκέφτομαι. Λέω, Γιώργο, λέω, είσαι εσύ εργαλείο του Κυρίου? Λέω, ναι. Τι εργαλείο είσαι? Σουγιάς? Δρεπάνι? Τσεκούρι? Οπλοπολιβόλο? Τι σοι εργαλείο του Θεού είσαι εσύ, Γιώργο? Σ' αρέσει να είσαι ένα τέτοιο εργαλείο του Κυρίου? Να τους βάζεις όλους μπροστά και να βαράς? Ε? Σου αρέσει να είσαι αυτό το εργαλείο? Ποιο εργαλείο θέλεις να γίνεις εν τέλει του Κυρίου? Θες μήπως να γίνεις ένα κατσαβίδι που να ελευθερώνει? Θες να γίνεις μήπως ένας ολοστός που να σηκώνει τα συντρίμια από τους άλλους? Γιατί επέλεξες να γίνεις ο σουγιάς? Σε ήθελα εγώ για σουγιά? Σε ήθελα εγώ για μαχαιροβγάλτη μες στην εκκλησία? Ειρήνη? Μηδέν στο πηλίκο. Απόλαυση? Μηδέν. Και εγώ αισθανόμουν αδυνατός γιατί μου χτυπάγανε την πλάτη τα άλλα τα σκεύη. Λέει, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, εάν βλέπεις, αγαπητέ μου αδελφέ και αγαπητή μου αδελφή, από προσωπική μου εμπειρία σου το λέω, ότι δίπλα σου κάθεται ένας γκρινιάρης και από το πρωί μέχρι το βράδυ γκρινιάζει, κάνε άκρη. Άλλαξε παρέα. Θα γίνεις γκρινιάρης. Και μετά από γκρινιάρης θα γίνεις και αυστηρός με αυτά με τα οποία θα γκρινιάζει ο άλλος. Και θα τους πάρεις όλους με τη σειρά και δεν θα αφήσεις κανέναν. Και ξέρεις τι θα γίνει? Θα χάσεις πολύτιμο χρόνο. Και σκέψου κιόλας να επηρεάσεις κι άλλους το κακό. Τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε για να επηρεάζεις άλλους το αγαθό. Τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε για να είσαι ζεστασιά για τις ψυχές και για τους ανθρώπους τους διπλανούς σου και για όλους τους λοιπούς. Γιατί να τον ταράζεις τον άλλον, όπως λέγαμε στην αρχή? Γιατί ο άλλος να φεύγει από την εκκλησία και να πηγαίνει να παίρνει για το στομάχι χάπι? Και να είσαι εσύ η αιτία γι' αυτό. Με άλλα λόγια, ας προσέξουμε με ποιους συναναστρεφόμεθα. Τις μέρες αυτές έβλεπα έναν έτσι αγαπητό μου αδελφό και φίλο. Τα ίδια συμπτώματα. Την ίδια ίωση είχε κολλήσει. Τον έβλεπα να γκρινιάζει, να χτυπιέται, να κάνει κινήσεις εκεί. Διάφορα, λέω, τι τον έπιασε ρε παιδί μου? Μαζί είμαστε, 10 χρόνια είμαστε μαζί, τι τον έχει πιάσει τώρα αυτόν εδώ πέρα? Κάπα έτσι εδώ, εκεί παράπονα με το ένα, αυτό δεν γίνεται σωστά, αυτό δεν γίνεται καλά. Εσύ, του λέω, εντάξει, του λέω, χαλάρωσε λίγο, δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει, του λέω, δεν είναι το ζητούμενο όμως αυτά. Μην τα βάζεις όλα στο μικροσκόπιο, λάθη θα βρεις παντού, του λέω. Με πιάνει ένας άλλος αδερφός. Μου λέει, πρόσεξες, λέει, με ποιους κάνει παρέα. Με αυτόν. Του λέω, δεν τον έχω. Έλα, μου λέει, σκέψου λίγο. Α, μου λέει, ναι. Μου λέει, πρόσεξες, τι γίνεται? Γκρινιάζουν και οι τρεις μαζί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ γκρινιάζουν. Και τον κάνανε γκρινιάρι κι αυτόν. Βοήθησε τον, πάρ' τον από εκεί ανάμεσά τους. Πάρ' τον, πήγαινε τον αλλού. Φάλ' τον δίπλα σε άλλους οι οποίοι το μόνο πράγμα που κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι να ευλογούν τον Κύριο. Που ενώ βλέπουν τα δυσάρεστα να γίνονται, τα κακά να γίνονται, συνεχίζουν και λένε ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πάρ' τον από εκεί, βοήθησε τον, αφού εσύ έχεις επαφή με αυτόν, ναι. Τράβηξε τον από εκεί. Λέω, δεν το... Λέω, δύσκολο είναι. Μπορείς όμως, μου λέει. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί πρέπει να είμαστε σκεύοι εύχριστα στο Θεό. Μπορεί να γίνει άρα γι' αυτό? Βεβαίως μπορεί να γίνει, αδελφοί. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, βεβαίως μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τι είμαστε δηλαδή? Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να παρασυρθεί? Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει λάθη? Η επιείκεια όμως πρέπει να είναι φανερή, λέει, σπάντας τους ανθρώπους. Η επιείκεια. Γιατί σήμερα έπεσε αυτός, αύριο θα πέσω εγώ. Α, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Και ο Θεός τι θα μπορούσε να κάνει με αυτόν τον Σαούλ? Ποτέ μα ποτέ να μην ασχοληθεί μαζί του. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, τι να λέμε. Όμως αυτή τη στιγμή αρκετά μίλησα για Σαούλ. Ο Σαούλ δεν είναι ο Σαούλ, είναι ο Απόστολος Παύλος. Περισσότερες επιστολές είναι γραμμένες από το χέρι του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε όλη του τη ζωή στο Χριστό. Δεν σκέφτηκε ποτέ τον εαυτό του. Θυσίασε τα πάντα για το όνομα του Κυρίου. Μάλιστα πάλεψε για να μείνει η ελευθερία του Χριστού μέσα στις εκκλησίες. Ήταν ένας προτεργάτης. Ήταν ένα παράδειγμα που φώτισε και άλλους με το παράδειγμα το δικό του. Ο Τιμόθεος ακολούθησε τα δικά του τα βήματα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν πήρε έναν ονίσιμο, ο οποίος άχρηστος κατά το Φιλίμωνα, κατάφερε και τον άλλαξε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπόρεσε, το έμπνευσε αυτό και στον ίδιο τον Βαρνάβα. Ο οποίος Βαρνάβας, έναν άχρηστο Ιωάννη, μπόρεσε και το μετέτρεψε. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν και αγγίζουν άλλες καρδιές ανθρώπων και τους αλλάζουν σε καλά σκεύη. Τι άραγε θέλω να είμαι? Τι εργαλείο άραγε θέλω να είμαι του Χριστού? Να είμαι άραγε μήπως λάδι? Να είμαι μήπως κρασάκι? Αυτό να είμαι, Κύριε, όχι άλλο μαχαίρι. Ο Κύριος να ευλογεί.